not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand.
Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέντευξή μας με την τομεάρχη ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή, την κυρία Νίνα Κασιμάτη. Αντώνη.
Ναι, ναι. Κυρία Κασιμάτη, κάπου είπατε πριν, μιλήσατε για ότι δεν έγινε το προηγούμενο διάστημα όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και μετά, αυτή η ιδεολογικοπολιτική σύνθεση, όπως είπατε, γίνεται τώρα με την προεδρία του κυρίου Κασελάκη?
Νομίζω ότι έχει δοθεί αυτό το εναρκτήριο λάκτισμα, όπως οφείλαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο λόγος πρέπει να δοθεί στα μέλη, επιτέλους, ούτως ώστε να διαμορφωθεί από τα κάτω ο τρόπος με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πορευτεί και θα εκφράσει την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που πλήττεται σήμερα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά δυστυχώς δεν έχει μπορέσει ακόμα να εκφραστεί πολιτικά. Φιλοδοξούμε να το κάνουμε αυτό και νομίζουμε ότι ο πιο ασφαλής οδηγός για να γίνει αυτό είναι η δημοκρατία και η συμμετοχή των μελών.
Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, λέω στις δημοσκοπήσεις γιατί δεν έχουμε κάτι, μια μέθοδο να δούμε κάτι άλλο παρά μόνο την κάλπη. Στην ΚΕΔΕ είχαμε μια δυνατότητα, αν και αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά μόνο σε εθνική κάλπη όπως είναι αυτή των ευρωεκλογών. Οι δημοσκοπήσεις δεν εμφανίζουν καλή εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι εκείνο που μπορεί κανείς να λέει ότι είναι αισιόδοξος στο ΣΥΡΙΖΑ όταν όλο αυτό το σκηνικό εδώ και καιρό και συν τα προβλήματα με το συνέδριο εμφανίζουν μια εικόνα όχι την καλύτερη δυνατή? Τι θα επιδιώξετε, τι επιδιώκετε και ποιος είναι και ο πύχης που βάζετε?
Έχουμε την αισιοδοξία της βούλησης να κάνουμε πράγματα. Ωστόσο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φθήνουσα πορεία ήδη από το 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ακριβία. Είναι ήδη σε μια φθήνουσα πορεία με μια καμπάνα που μας έδωσε τότε ο ελληνικός λαός στις προεκλογές του 19. Αυτά τα μηνύματα δεν ελήφθησαν υπόψη ούτε κατά τη διάρκεια της τετραετίας 19-23 που ήμασταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και γι' αυτό φτάσαμε στο 17% τη διπλή καμπάνα το 2023. Ο νέος πρόεδρος, όποιος και να ήταν αυτός, εν προκειμένου ο Στέφανος Κασελάκης, παρέλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια φθήνουσα πορεία ήδη. Και σαφώς όλες οι διεργασίες που ακολούθησαν και η διασπαστική λογική που υπήρξε και λογική και πράξη βέβαια, σαφώς δεν βοήθησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ταλανίζεται από τα εσωκομματικά του, είναι η αλήθεια αυτό. Και η άποψή μου εμένα είναι ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει, ακριβώς όπως είπα και πριν, να φτιάξει μια, να συνθέσει ιδεολογικοπολιτικά τις απόψεις όλων όσων τον αποτελούν. Αυτό είναι πάντοτε ένα πρόβλημα, γι' αυτό παρουσιάζονται και λογικές ιδιοκτησίας και σε προηγούμενες φάσεις και σε τωρινές, που νομίζω ότι μπορούμε να τις ξεπεράσουμε με σύνεση και πάνω απ' όλα με δημοκρατικότητα. Γιατί τα κόμματα δεν υπάρχουν ούτε για τον εαυτό τους, ούτε για τις αγωνίες των στελεχών τους. Υπάρχουν για να εκφράζουν την κοινωνία και να την υπερασπίζονται, ειδικώς τα αριστερά κόμματα, ειδικώς όπως έκανε πάντοτε η Δημοκρατική Παράταξη. Και αυτό είναι το δικό μας εγχείρημα και το δικό μας, αν θέλετε, στοίχημα.
Κυρία Κασιμάτη, ένα τελευταίο ερώτημα. Έρχονται ευρωεκλογές. Ναι. Πού είναι ο πύχης για τον ΣΥΡΙΖΑ? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία? Το να υπερβεί, για παράδειγμα, τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και να παραμείνει στην τρίτη θέση, ή ο πύχης είναι στο 17, κάτι, εκεί που ήταν δηλαδή το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών?
Να παραμείνει στην τρίτη θέση, όχι, γιατί είναι στη δεύτερη θέση.
Από στη δεύτερη θέση. Ναι, είπα να υπερβεί το ΠΑΣΟΚ. Είπα στην τρίτη, αν είπα στην τρίτη, μάλλον, μάλλον λάθος έκανα. Ναι, ναι, στη δεύτερη θέση εννοώ, να υπερβεί το ΠΑΣΟΚ.
Σαφώς θέλουμε να υπερβούμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας. Δηλαδή να έχουμε αποτελέσματα ίδια και καλύτερα από τις εθνικές εκλογές. Βεβαίως έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι στις ευρωεκλογές τα κόμματα πάντοτε λαμβάνουν μικρότερο ποσοστό από όσο λαμβάνουν στις εθνικές εκλογές, γιατί κυριαρχούν και άλλες λογικές, αν θέλετε, πιο ελεύθερες από τους ψηφοφόρους σε σχέση με την επιλογή και για τα πρόσωπα και για τα κόμματα, καθότι δεν κρίνεται η ίδια η διακυβέρνηση. Προφανώς όμως θα λάβουμε όλοι τα μηνύματά μας και είναι ένα πρώτο κράς.
Αν δεν κρατήσετε τη δεύτερη θέση, μπορεί να μπείτε σε νέα φάση εσωκομματικής περιδίνησης. Μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση για την ηγεσία και πάλι.
Δεν θα πρέπει να υπάρξει αμφισβήτηση για την ηγεσία, διότι η ηγεσία έχει λάβει μια πολύ καθαρή, νοπή και πρόσφατη εντολή και σαφώς δεν θα μπορούσε να κάνει θαύματα, δεδομένου, όπως προείπα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε ευθύνουσα πορεία. Θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα μηνύματα των ευρωεκλογών, αλλά μέχρι τότε, επειδή έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιο χρόνο, θα πρέπει πολύ συντεταγμένα να δώσουμε αυτή τη μάχη που την οφείλουμε στην κοινωνία που έχει εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 10 χρόνια. Περισσότερο και παρά για τα δικά μας ζητήματα.
Ευχαριστούμε θερμά την τομεάρχη ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή, την κυρία Νίνα Κασιμάτη. Καλημέρα, κυρία Κασιμάτη.
Γεια σας.
Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό, αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, και να συζητήσουμε μαζί του για τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Κύριε Παπαθανάση, ας αρχίσουμε ένα θέμα που είδα σήμερα στην Εστία. Έχει ένα πρωτοσέλιδο που σας αφορά. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω κι όλο. Μιλάει για δύο έγγραφα σοκ, λέει, στη Διάβγεια που δείχνουν τον ένοχο για τα Τέμπη, ότι εσείς αλλοιώσατε με μια υπουργική απόφαση μια προηγούμενη του
23. Το αλλοιώσε, το βάζει σε εισαγωγικά βέβαια η εφημερίδα. Εννοεί ότι η νέα απόφαση του 24 ήταν διαφορετική από αυτήν του 23.
Ναι, για να ενοχοποιήσει τον αγοραστό και να θώσει τον Τριαντόπουλο με αυτή την ιστορία των Τέμπων. Δεν προλάβαμε να διαβάσουμε και αναλυτικά το ρεπορτάζ.
Όχι, εγώ το έχω διαβάσει. Το έχω διαβάσει. Λέει ότι η μεν απόφαση του 23 μιλούσε για σύγκληση του οργάνου πολιτικής προστασίας, από το οποίο δόθηκαν εντολές στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ενώ στη δεύτερη προσέθεσε ο κύριος Παπαθανάσης τη φράση ότι οι δαπάνες προκλήθηκαν με πρωτοβουλία και μετά από εντολές της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Λάρισας.
Λοιπόν, το διάβασα κι εγώ, δεν υφίσταται κανένα τέτοιο θέμα. Η διαφορά μεταξύ των δύο αποφάσεων είναι ότι στην πρώτη απόφαση δεν υπάρχει το κείμενο του λαμβάνοντας υπόψη, αυτό δηλαδή που προσετέθη στη δική μου απόφαση, η οποία το μόνο που έκανε τροποποιούσε το χρονοδιάγραμμα και είναι copy-paste από την πρόταση που έγινε για τη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Δηλαδή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έστειλε πρόταση χρηματοδότηση του έργου στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για το συγκεκριμένο ζήτημα, ύψους 647.862 ευρώ και κάτι λεπτών. Αυτή την πρόταση την έλαβε υπόψη η Γενική Γραμματεία.
Κύριε Παπαθανάση, η διαφορά των δύο εγγράφων, από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας την εφημερίδα, είναι ότι το ένα λέει ότι η απόφαση για το μπάζωμα ελήφθη από το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, στο οποίο ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος, ενώ στη δεύτερη απόφαση τη δική σας λέει ότι το έργο αυτό έγινε με πρωτοβουλία και μετά από εντολές της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας.
Και εγώ σας εξηγώ ότι η πρόταση.
Αυτό έχει διαφορά το ένα από το άλλο μεγάλη. Στο ποιος πήρε την απόφαση.
Δεν άλλαξε καθόλου η διαδικασία της απόφασης. Τα δύο έγγραφα, η μόνη διαφορά είναι ότι προσθέθηκε ακριβώς αυτό που έγραφε το έγγραφο που έστειλε η περιφέρεια για να χρηματοδοτηθεί το έργο. Από εκεί και πέρα, πριν φτάσουμε εκεί, υπάρχει μια ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ της περιφέρειας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία, δηλαδή μια υπηρεσία στέλνει στην άλλη υπηρεσία για να ξεκινήσει κατόπιν λειτουργίας του συντονιστικού οργάνου. Η υπηρεσία της περιφέρειας ζητά από την τεχνική υπηρεσία να χρηματοδοτήσει το έργο. Η τεχνική υπηρεσία στέλνει στο συντονιστικό όργανο της περιφέρειας να αιτηθεί την χρηματοδότηση του έργου και το συντονιστικό όργανο της περιφέρειας στέλνει το αίτημα προς την Γενική Γραμματεία. Τίποτε δεν έχει αλλάξει από τη διαδικασία χρηματοδότησης
τώρα,
του έργου.
Χαθήκαμε λίγο στην πολυπλοκότητα. Η πρώτη εντολή ήταν από τον Τριαντόπουλο και η δεύτερη, λέει, το έγγραφο ήταν από την πολιτική προστασία Λάρισας. Τώρα τα σύντα πλήν και γι' αυτό και το διότι.
Όχι,
αυτό
δεν
φαίνεται.
Είναι,
αυτό
δεν
λέει
είναι,
η εφημερίδα.
Δεν είναι έτσι. Λειτουργήσε το συντονιστικό.
Αυτό λέει η εφημερίδα πάντως. Στην ερμηνεία που δίνει.
Η εφημερίδα δεν έχει δίκιο. Σας λέω λοιπόν όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία λειτουργήσε το συντονιστικό. Η υπηρεσία της Θεσσαλίας, της περιφέρειας, ζήτησε τα χρήματα και ακριβώς ακολουθήθηκε η διαδικασία. Δεν άλλαξε καθόλου η διαδικασία που προβλέπεται μέσα από το αίτημα που θέτει το συντονιστικό που λειτουργήσε τότε πράγματι και ζήτησε η Θεσσαλία να κάνει το έργο. Αυτή είναι η διαδικασία και δεν άλλαξε.
Η εντολή από πού δόθηκε, για το έργο αυτό να γίνει.
Λοιπόν, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Λάρισας, της Αυτοτελείου Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Λάρισας, αποστέλνει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και στον Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας έγγραφο με θέμα διάθεση μηχανημάτων έργου. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν. Αφού συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή, στέλνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στέλνει στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, πάλι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και η Περιφέρεια Θεσσαλίας στέλνει έγγραφο στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων και ζητά τη χρηματοδότηση του έργου. Αυτή ήταν η διαδικασία.
Εμείς...
Η Γενική Γραμματεία βγάζει την απόφαση.
Ναι.
Όχι, θέλω να σας να ολοκληρώσω. Βγάζει την απόφαση. Η διαφορά μεταξύ των δύο αποφάσεων, της δικής μου και της προηγούμενης, είναι μόνο ότι στη δική μου απόφαση προσετέθη ακριβώς όπως ήταν η πρόταση της χρηματοδότησης του νέου έργου που εστάλει από τον κύριο Αγοραστό και ενετάχθη το έργο για χρηματοδότηση. Με
κύριε
ημερομηνία
Παπαθανάση.
31/3/23.
Κύριε Παπαθανάση, επειδή έστειλε κάποιος τον άλλο, έστειλε εγώ, με στείλα τα διάβαστο γιατί δεν κατάλαβα. Θέλω να σας ρωτήσω ένα απλό πράγμα να φύγω από το δημοσίευμα. Γιατί χρειάστηκε να μπαζώσετε ένα χώρο όπου ακόμα δεν είχαν τελειώσει? Πάμε στην ουσία του θέματος. Δεν είχαν τελειώσει όλες οι πραγματογνωμοσύνες σε σχέση με τα υλικά και τα έφλεκτα που υπήρχαν στο τρένο κλπ. Ποιος ο λόγος ξαφνικά να κάνετε τα έργα εκεί?
Κοιτάξτε, καταρχάς εδώ η διαδικασία.
Είναι μηχανικός, δεν κάνω λάθος. Θα μας πει, θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε γιατί χρειάστηκε να γίνει μπάζωμα.
Οι διαδικασίες της χρηματοδότησης που ακολουθήθηκαν ήταν. Ναι, σας απαντώ όμως αυτό. Ότι όταν υπάρχει μια χρηματοδότηση, κατ' ουσίαν απαιτούνται άμεσες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση. Επομένως, η χρηματοδότηση ήρθε για να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα για τον απεγκλωβισμό ατόμων στον χώρο του ατυχήματος. Αυτή είναι η περιγραφή. Κατασκευή προσβάσεων προς στον χώρο του ατυχήματος, χρήση γερανοφόρων και τα λοιπά για τον απεγκλωβισμό ατόμων, σας λέω ακριβώς ποιο ήταν το αίτημα και κατασκευή περιφράξεων στον χώρο του ατυχήματος, ακριβώς για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την πρώτη κρίση. Αυτό χρηματοδοτήθηκε. Όπως σας το λέω, και αυτή είναι η απόφαση που ελήφθη και αυτή είναι η πρόταση που εστάλει από τον κύριο Αγοραστό και έτσι χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Επομένως, με ρωτάτε για κάτι το οποίο σας απαντώ με το αίτημα και τι έγραφε το αίτημα μέσα. Και αυτά είναι έγγραφα τα οποία δεν αμφισβητούνται, διότι είναι έγγραφα τα οποία είναι δημόσια έγγραφα και πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να τα πάρει. Και άλλωστε, οι αποφάσεις είναι στη διάβγεια. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Κρίση βαρέων μηχανημάτων έργου για τον απεγκλωβισμό ατόμων στον χώρο του ατυχήματος, 55.762 ευρώ. Κατασκευή προσβάσεων προς και στον χώρο του ατυχήματος, 58.714 ευρώ. Κρίση γερανοφόρων τηλεσκοπικών μηχανημάτων έργου για τον απεγκλωβισμό ατόμων στον χώρο του ατυχήματος, 278.000 ευρώ. Κατασκευή περιφράξεων στον χώρο, προφανώς για να περιφρουρήσουν τον χώρο του ατυχήματος, 75.000 ευρώ. Και χρήση γερανοφόρων τηλεσκοπικών μηχανημάτων έργου στον χώρο του οικοπαίδου του ΟΣΕ, 178.000, σύνολο 647.000. Αυτό ήταν το αίτημα και αυτό χρηματοδοτήθηκε.
Λοιπόν, πάμε και λίγο στην οικονομία τώρα, γιατί την ξεχάσαμε. Θέλουμε να μας δώσετε μια εικόνα πώς ξεκίνησε ο χρόνος οικονομικά για την χώρα, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αν δημιουργούνται δημοσιονομικά περιθώρια ώστε να συνεχιστεί μια πολιτική στήριξης των οικοκυριών, ιδιαίτερα επειδή έχουμε μπροστά μας και το Πάσχα και ήδη ακούσαμε και από την ΑΔΕΔΗ στην πρόσφατη απεργία να τίθεται ζήτημα 13ου και 14ου μισθού, αλλά και αυξήσεων στους δημόσιους υπαλλήλους.
Λοιπόν, καταρχάς είναι η πρώτη χρονιά που είμαστε στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτό κατ' ουσίαν σημαίνει ότι έχουμε ένα πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων το οποίο είναι πολύ ισχυρό, πάνω από 12 δισεκατομμύρια, και στη συνέχεια έχουμε και τις επενδύσεις που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και μέσω των χαμηλότοκων δανείων. Επομένως, αναμένουμε να έχουμε μια αύξηση, μια ανάπτυξη 2,9%. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να συγκρίνουμε την Ελλάδα και με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου εκεί η ανάπτυξη είναι στο 0,8%, αλλά ταυτόχρονα βέβαια εμείς έχουμε και αυξημένο χρέος, επομένως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αναμένουμε πρωτογενές πλεόνασμα.
Είπατε 2,1%. Είπατε χαμηλό των δανείων. Σε τι αναφέρεστε?
Αναφέρομαι στο Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χαμηλότοκα, αλλά επίσης θα αναφερθώ...
Γιατί οι τράπεζες έχουν 4%.
Κύριε Δελατόλα, επειδή το θέτετε αυτό, στο νέο πρόγραμμα που έρχεται το ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό, αφορά όλες τις επιχειρήσεις και έχει δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο εγγυοδοτικός πυλώνας, δηλαδή μια εταιρεία που παίρνει δάνειο και δεν έχει τις εγγυήσεις. Εδώ ερχόμαστε εμείς και δίνουμε τις εγγυήσεις έως 80% και ταυτόχρονα επιδοτούμε και το δάνειο με δύο μονάδες. Και ένας δεύτερος πυλώνας που είναι της επιδότησης του επιτοκίου, όπου το 40% είναι με μηδενικό επιτόκιο και το υπόλοιπο 60% θα πάρει στήριξη τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Επομένως, έχουμε εργαλεία και για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και αυτό θα το δούμε στην οικονομία μας.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Είπατε επενδυτική βαθμίδα, χαμηλότοκα δάνεια στήριξη από το RRF. Η οικονομία πάει καλά, το λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όποτε του δίνεται ευκαιρία και μάλιστα πολυτακτικά, αλλά μια αδυναμία να ικανοποιήσετε τους δημοσίους υπαλλήλους, για παράδειγμα με το 13ο, 14ο μισθό που έχουν χάσει τις αποδοχές τους περίπου 40% από την κρίση μέχρι σήμερα. Αυτά δεν ακούγονται λίγο για τον απλό κόσμο? Πάμε καλά, αλλά δεν μπορούμε να ενισχύσουμε έτσι παραπάνω, δεν λέω ότι δεν γίνεται κάτι, τα χαμηλά εισοδήματα.
Κοιτάξτε, η οικονομία πάει καλά, αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται ο χώρος και γι' αυτό, επειδή δημιουργήθηκε ο χώρος, υλοποιήσαμε και το 50% του προεκλογικού μας προγράμματος. Αν θυμάστε, ένα μήνα μετά τις εκλογές νομοθετήσαμε και από πρώτης πρώτου είχαμε και τις αυξήσεις των συντάξεων και τις αυξήσεις των μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν απεριόριστα χρήματα. Και επίσης έχει πει ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα ότι ξύνει τον πάτο του βαρελιού όποτε υπάρξει διαθέσιμο να στηρίξει την κοινωνία. Και το έκανε και στο τέλος του έτους, με το ειδικό, το επίδομα αυτό, τη στήριξη αυτή που έδωσε στους συνταξιούχους που είχαν προσωπική διαφορά. Τώρα, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είμαστε μια χώρα που βγήκε από τρία μνημόνια. Εμείς εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών πιστεύουμε ότι πρέπει δημοσιονομικά να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι έρχεται και το νέο σύμφωνο, ευρωπαϊκό σύμφωνο, όπου πλέον δεν θα έχουμε κυλιόμενο μεσοπρόθεσμο, θα έχουμε σταθερό μεσοπρόθεσμο για τα 4 χρόνια, συν το τρέχον έτος, όπου εκεί θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο περιορισμό στις αυξήσεις της δαπάνης του κράτους. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κάθε κράτος θα πρέπει να τηρεί κάποιους κανόνες, αυτό έρχεται μέσα στο έτος, και εάν υπερβείς τις δαπάνες πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, μπορεί να μπεις ακόμα και σε ενισχυμένη υποπτία. Επειδή εμείς ποτέ δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι τέτοιο για την πατρίδα μας, γι' αυτό θα είμαστε προσεκτικοί. Αυτές είναι οι δυνατότητες του προϋπολογισμού και εδώ πρέπει να σταθούμε, κύριε Δελατόλα.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε.
Πολύ.
Τώρα, να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αύριο το Real Group διοργανώνει ένα πολύ σημαντικό συνέδριο. Ένα συνέδριο για την ανάπτυξη και για τις επενδύσεις. Real Investment Summit 2024. Αύριο 5 Μαρτίου στο Grand Hyatt των Αθηνών. Θα διερευνηθούν οι σημαντικές ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας στον τομέα των επενδύσεων σε συνθήκες διεθνών κρίσεων, αλλά και το μείζον θέμα της κλιματικής αλλαγής. Και θα παρελάσουν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων και σημαντικές προσωπικότητες συνολικά από το χώρο της οικονομίας. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα, ραντεβού απόψε, 1/4 πριν από τις 7, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. I will comfort you if angels cry.